Bienvenue, bonvenon, Esperanto Magazino numéro 238, numéro 238. Nous sommes le 19 avril, la deknawan de aprilo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu horal sendo parte esperante, parte france. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri alia temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12:00 ĝis la 12:01 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM et en région toulousaine ou sur canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Alors aujourd'hui, une équipe quasiment au complet. Nous avons ici tout de suite Manu et Jade qui fêtent son anniversaire.
Merci, salut Tom.
À la technique Eyo, pour le moment, nous avons Lucas, Jeanne, Tanegui et Marion.
Salut,
Tanchioui.
Kaibonan Nasintagon à
Jeanne.
Et donc, au programme aujourd'hui, qu'avons-nous ? Nous commencerons comme d'habitude avec notre Quoi de Neuf, notre Kionovas. Ensuite, nous entendrons Lucas nous raconter une petite rubrique mythes et légendes sur les sabots de Betmal. Mitoika Legendoi, la Ligno Shuoi de Betmal. Ensuite, rubrique histoire, Jade nous racontera un peu plus sur l'histoire d'Esbert. Ensuite, retour sur l'interview que nous avons réalisée avec Paulina, Nia Renconti Jokun Paulina. Et pour finir, bien sûr, l'agenda. Et comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Venas chargita gis la rand tranquilan voyon prenas tralma al nia strand kun freito alt valora gi ankras nun chelbo Malferma sin la ora, tresora glora port. Maria Virgulino, la bebon portas vi. El via chasta sino, nascigios di por mi. Venis chargita gis la rand tranquilan voyon prenis talma al nia strand.
Kio novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio novas?
Alors, une triste nouvelle pour commencer ce Kio novas, c'est que Teyo a décidé d'annuler le Congrès international de la jeunesse espérantiste de 2021. C'était un événement qui devait avoir lieu du 26 juillet au 1er août à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et donc, à cause de la pandémie mondiale, les possibilités de voyage sont limitées, du coup, ça les a poussés à annuler. Mais surtout, Théo a estimé que les risques d'infection et de contagion par le virus dans un tel événement étaient trop élevés. Donc, la LKK, qui est le comité d'organisation des congrès, a proposé d'organiser un plus petit événement auquel les jeunes espérantistes pourront participer un peu à leurs risques et périls. Mais Théo a choisi d'organiser pour la deuxième fois, après l'année dernière, le congrès international de la jeunesse espérantiste en ligne. Et donc, on vous tiendra au courant des dates et des modalités d'inscription sur notre site au cours du mois suivant. Dum sia lasta kunsido, la estraro de Théo decidis ne gastigi ĉeestan internacian junularan kongreson en 2021. La evento devintus okazi de la 26 de julio ĝis la 1 de aŭgusto 2021 en Kievo, la ĉefurbo de Ukrainio. Pro la pandemio estas malfacile vojaĝi eksterlanden kaj plej grave, la eblo ke iu infektiĝu pro la partopreno estos tro alta. La loca congresa comitato, la lococo, proponis organizi ion en malgranda formato, sed ne kiel iocon. Por kiu consideras la situacion alimaniere, vi povus aligi kaj partopreni tiun eventon proprariske. Dum Théo komencas la laboron por ebligi la duan interretan iocon kaj tiel doni la oportunon esperantumi al ĉiuj en la mondo sen sana malhelpo. Ĉu vi volas partopreni en la interreta iocon?
Yes. Estas malbona novaĵo, sed kompreneble kun la situacio. Sed jes, interrete estas bona opcio por partopreni.
Yes. Kaj vi ne bezonas pagi por...
Yes.
Ankaŭ. Ok. Do, kaj vi, Jan?
Yes, mi pensas ke jes, estas bien. Mi bedaŭras ke estas rete, sed estas pli bone ol nenio.
Yes. Yes, do Jeanne, tu verras qui on va.
Yes. Je parle de l'UNESCO qui a lancé un débat international sur l'avenir de l'éducation, ainsi qu'une conversation portant sur la manière dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Donc l'une des manières employées par l'UNESCO pour solliciter les idées des gens est un sondage en ligne qui aidera la Commission internationale de l'initiative à identifier des axes prioritaires. Depuis son lancement début 2020, le sondage a été traduit dans de nombreuses langues pour élargir la participation et promouvoir la diversité linguistique. Et aujourd'hui, il est disponible en espéranto. Alors l'Association mondiale d'espéranto, OUEA, appelle chaque espérantiste à répondre au sondage pour montrer à l'UNESCO l'utilité et la valeur linguistique de notre langue. Donc l'Association mondiale d'espéranto prévoit aussi d'envoyer un rapport spécial à l'UNESCO et invite les espérantistes à envoyer leurs propositions, qu'elles soient concrètes ou non, avant le 20 avril 2021, au deuxième vice-président de l'association et à son représentant en chef à l'UNESCO. Donc leurs adresses mail seront disponibles sur la page de notre podcast, pardon, sur laquelle vous retrouverez également le lien pour participer au sondage qui ne vous prendra que quelques minutes, alors n'hésitez pas. UNESCO lancis tut mondan debaton pri estonto de la educado. Kun parolo pri la temo kiel scioj kaj lernado povas formi la estonton de la homaro kaj de la planedo. UNESCO petas opinioj de homoj per interreta enketo, kiu helpos la internacian komisionon pri futura edukado starigi prioritatojn kaj pretigi ĝeneralan raporton pri la estonto de edukado. Ekde ĝia lanĉo komence de 2012, la enketo estis tradukita al multaj lingvoj por plilarĝigi la partoprenon kaj antaŭenigi lingvan diversecon. Hodiaŭ ĝi eĉ haveblas en Esperanto, danke al la iniciato por traduko de Renato Corsetti. UEA alvokas ke ĉiu esperantisto investu unu minuton por plenigi la facilan enketilon por vidigi al UNESCO la utilecon kaj valorojn de nia lingvo. UEA ankaŭ planas sendi al UNESCO proponan raporton, kaj invitas talentajn esperantistoj sendi siaj proponojn, konkretaj aŭ ĝeneralaj, al la dua vicprezidanto de UEA kaj al la ĉefreprezentanto de UEA antaŭ la 12 de aprilo 2021. Iliaj retpoŝtadresoj estas sur nia podcasta paĝo, kaj vi ankaŭ provos trovos la ligon por partopreni en la enketo, do ne hezitu.
Bone.
Ĉu vi volas, ĉu vi jam skribis kaj voĉdonis?
Ne.
Ne, ankaŭ ne, sed eble mi faros.
Yes.
Yes, mi ankaŭ. Mi pensas ke UNESCO estas tre grava platformo, internacia platformo, por la esperantisto movado. Mi pensas ke estas bone.
Yes, mi pensas ke pri lingvaj rajtoj, pardonu, Luka, estas grava afero pri Esperanto kaj ankaŭ aliaj lingvoj.
Si estas nur kelkajn minutojn, mi pensas ke vi povas.
Yes, mi pensas ke estas tre malgranda voĉdono.
Yes. Do, Lukas, tu novas?
Yes. Donc moi je vais vous parler un peu des statistiques sur le nombre des membres de UEA. Donc selon les statistiques qui ont été publiées dans le numéro d'avril du magazine Esperanto, l'UEA a eu un nombre de membres assez stable au cours des 5 dernières années, avec un total d'environ 13 000 individus et membres. Donc malgré cette certaine stabilité, on note tout de même une chute du nombre d'inscriptions depuis 2009, où le nombre d'inscrits était de 18 318. Cette chute pourrait s'expliquer par le fait qu'à l'heure actuelle, grâce aux ressources en ligne et les outils dont nous disposons pour communiquer de manière globale, de manière mondiale même, apprendre l'espéranto et discuter avec des espérantistes ne nécessite plus nécessairement de s'inscrire à un groupe ou à une association. La aula statistico publicigita en l'avril au numéro de la revue Esperanto, UEA dum la lasta jarkvino havas sufiĉe stabilan membro nombron sume circau 13.000 individuai kai aligitai. Malgrau tiu certa stabilezzo, falis la nombro de aligioi ecte 2009, ciam la nombro de aligintoi estis 18.310. Citiu falo povus esti clarigita per la facto che nun tempe, danke al interretai rimedoi, cae la iloi, ienia dispono por comunici tut monde lerni Esperanton cae discuti cun esperantistoi ne plu nepre postulas registrigi ce gruppo au associo. Do ciu vi vidas alian cialon, ciel la numero de aligintoi de UEA, malaltig jazz sed strange la nombro de esperantisto tra la mundo crescas au omne.
Mi pensas ke vi diris la ĉefa problemo.
Yes, kaj ankaŭ mi pensas ke la asociativa afero estas afero de eble la maljuna homoj, ĉar la junulaj ili serĉas en interreto kaj la homoj, la maljunulaj homoj en asocio do ili mortas. Kai yes, do mi pensas ke estas tio. Kai mi konas multe da esperantistoj, junulaj esperantistoj, ke estas tre finvestkistoj, sed estas ne en asocioj, do...
Vale.
Yes.
Kai ĉu vi aliĝis al asocioj de Esperanto? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes inscrit à d'autres associations d'Esperanto, pardon?
Ekotso,
ouais.
Bah, et Théo, du coup, mais c'est parce qu'on avait dû participer à un événement, et sinon, en fait, c'est même pas que j'avais pas envie de m'inscrire à Théo, c'est juste que j'y avais vraiment pas pensé, en fait.
Je pense que, du coup, comme on a été obligé de s'inscrire, peut-être avec la multitude des événements en ligne qui vont se développer, peut-être que les nombres vont remonter, qui sait.
Ouais. Oui, c'est ça aussi, après. Enfin bon, on verra, mais je pense que c'est juste que le modèle est en train de changer, du coup, c'est des chiffres qui sont pas spécialement inquiétants pour l'espéranto, pour...
Facté, mi pensas ke mi aliĝos morgaŭ al BEMI, kiu estas la bicikla asocio de Esperanto. Do eble mi parolos pri tio en alia radio elsendo.
Ĉu vi ne aliĝos al la naturista esperantisto?
Nun ne, sed poste eble, kial ne.
Nenia mi compreis en vivon fali venis kiel mas kiel ston en fracas un beton necessus ja che iam cion mi comprenu necessus ja mia che kio en mi dormas ec venu e venu iel flug de grive kiel giugi en viv por mi mian corpo rigas morto. La patrian diris, che lo for vi minteras, ci ne claras che vi genas, de poste ci mi nobseras, mi nobseras. Si ti oniam compreni, che ho numas di sul te, ti o mi ne vantas vere, corrigas del mistere. Et se susia che anci o mi comprenu, cae la amo ti am el silento penu. Vos mi tragis en niu en la poch, manchajon gravis mise, vivis mise en guosh. Necessus ja che iam la libro ni relegu, comune vi cae mi la viv qui alon flegu, flegu! Geriras hodi ambaoni tra malhel, sed ce fin del tunnel, mi audas vento blu. Sky la desiro vivi tra mia capo da sen fest and fest.
Pasintan sabaton ni comencis la proyecto tra la mundo kun gi estas proyecto ĉe las interviui esperantistoj en la tuta mundo. Ni volas ekoni la laborojn de esperantistoj en la kvin kontinentoj, iliajn vidpunkto pri Esperanto, la situacion iliaj landoj kaj multe pli. La unua gasto estis Paulina Jalakŝova. Paulina estas membro de la estraro de Tejo kaj de la Europa Junulara Forumo. Ni parolis kun ŝi pri ŝia laboro ĉe la Europa Junulara Forumo, kiel juna esperantisto povas partompreni ĉi tiu spaco, kiuj asocio partomprenas, kiel ni povas prezenti Esperanton al alia asocio, ekzemple. Sube, vi povas aŭskulti parton de la intervju kun Paulina Jalakŝova.
No, saluton, mi estas Paulina, kaj mi venas de Slovakio, sed mi loĝas en Prago, kaj mi estas 22-jaraĝa. Kaj se vi hazarde aŭdus aliajn brojn de ĉi tie, estas kun mi aliaj tri esperantistoj de Slovakio kaj Francio. Kaj krom tio mi ankaŭ estas estrarano de Forumo Junulara Europa, kaj tie mi respondecas pri junularaj rajtoj. Do mi ĝoje parolos pli detale pri ambaŭ de miaj roloj. Se vi interesiĝas pri io, ajn demandu, diru.
Jes, bone. Jes, mi pensas que ne ĉiuj konas la junulara forumo aŭ youth forum, kaj mi ne scias si vi povas prezenti la junulara forumo, kio estas la laboro de la junulara forumo, kaj kio estas via laboro en la platformo.
Forumo Junulara Europa estas verŝajne la plej granda junulara organizo en Eŭropo. Ili havas pli ol 100 membraj organizoj kaj reprezentas dekoj de milionoj de junuloj de Eŭropo. Kaj ni aktivas en multe da fakoj, do la plej grava afero estas verŝajne partopreno de Eŭropa Junularo en decidfarado kaj politiko kaj tiel plu, sed oni organizas ankaŭ multaj trejnadoj kaj eĉ festivaloj, simple aliaj eventoj, do multaj aferoj. Kaj mi persone respondecas pri la fako de junularaj rajtoj, do mi ekzemple estas en proksima kunlaboro kun, pardonu, ke ĉar mi ne scias kiel diri tion en alia lingvo, do kun Fundo Mental Rights Agency fra de Eŭropa Unio, sed ankaŭ de kun oficejo respondece pri homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj, do kiel diri Office of High Commissioner of for Human Rights, kaj tie afero, kaj tie ni ĉefe provas montri, ke junularaj rajtoj estas kiel aparta parto de homaj rajtoj, kaj ke junuloj estas spertas malsamaj tipoj de diskriminacio kaj problemoj kiel aliaj grupoj de homoj. Do ĉi tio estas ĉefe mia respondeco, sed krom tio mi respondecas ankaŭ ekzemple pri parte financoj kaj similaj aferoj.
Bone. Kiaj organizo, kiaj tipo de organizo estas parto de la junulara forumo? Mi ne scias ke granda kaj aŭ malgranda organizo movado en Eŭropo.
Do estas du malsamaj tipoj de membraj organizoj. De foje estas naciaj junularaj konsilioj kaj poste estas internaciaj junularaj organizoj, ke inkluzive de tio. Kaj ĉi tiuj estas kutime sufiĉe malfacilaj kondiĉoj por eniri foje, do vi devas havi kelkmiloj de membroj kaj vi devas havi membraj organizoj en multaj eŭropaj landoj por povi esti membro de foje. No, kaj estas unu de la membroj, sed estas vere organizoj, kiu okupiĝas pri malsamaj temoj, do estas ekzemple studentaj organizoj kiel Erasmus studenta unio aŭ similaj, sed poste estas organizoj, kiu ekzemple okupiĝas pri minoritataj rajtoj, pri klimato. Estas multe da tiaj organizoj, poste estas multe da junularaj politikaj partioj kaj simile.
Bone. Tejo estas efektive parto de la junulara forumo, kaj kio estas la laboro de Tejo aŭ de alia organizo en la junulara forumo? Ekzemple, pri kio laboras la asocioj nun en la junulara forumo?
Do kutime kio membraj organizoj povas fari estas ekzemple proponi un politikan dokumenton, kiu poste povas esti aprobita dum ĝenerala asembleo aŭ kunsido de foje, kaj foje poste estas respondeca por kontaktado de ekzemple Eŭropa Unio en Unuiĝintaj Nacioj por simple alporti iun ŝanĝon en politiko laŭ bezonoj kaj deziroj de junaj homoj. Sed Sed foje ankaŭ helpas ekzemple kun kapablo konstruado de organizoj. Ekzemple tio povas sendi membrojn al multaj trejnadoj. Sed ekzemple ankaŭ ke antaŭ ke mi estis elektita la estraro, de foje mi estis membro de spertula grupo pri junularaj rajtoj, do tie ni helpis al multaj organizoj kun en la fako de junularaj rajtoj, do ni helpis ekzemple fari raportoj pri diskriminacio de junularoj en malsamaj landoj kaj simile.
Bone. Mi ne scias si la alia partoprenanto havas demando, vi povas partopreni en la intervjuo se vi havas demando. Kio estas via laboro en Tello? Vi representas Tello en la Junulara Forumo, ĉu ne?
Mi ne plu, do mi nun estas jam estrarano de foje, do mi estas mi reprezentas foje, kiam mi iras al publikaj eventoj kaj tiel plu, mi reprezentas foje. Sed en tio mi daŭre estas oficisto, do mi respondecas pri subvencipetoj, do mi simple petas, kiel simple diri petas monon por tio, do tra Erasmus Plus, tra Konsilio de Eŭropo, do Eŭropa Junulara Fonduso kaj simile. Sed tio do jam nuntempe serĉas por nova subvencipetisto, ĉar mi jam pli malpli finas miajn studojn kaj volas komenci plentempan laboron surloke ĉi tie en Prago, kie mi loĝas, ĉar tiu laboro de tio estas forto. Mi ne renkontas kun aliaj oficistoj persone, do nia kontakto nek estraranoj kutime, do kaj nun dum COVID tute ne eblas, tute ne eblas, do mia tuta kontakto kun miaj kunlaborantoj estas rete, kaj mi preferus labori persone. Sed jes, Sevič havus demandoj pri eble projektoj de tio nuntempaj, mi ĝoje respondus.
La parto de Tello que elaboras pri el Junulara Forumo aŭ alia internacia platformo, kio estas? Kiel ni povas labori pri internacia rilatoj aŭ pri Junulara Forumo en Tello?
Do Tello havas vere aktivan laborgrupon pri eksteraj rilatoj, mi dirus, kaj do ne estas nur foje, sed kompreneble se iu de vi interesiĝus en laboron, foje sufiĉas skribi al mi aŭ kontakti min, kaj ni povas aranĝi, ĉar ekzemple nun baldaŭ estas tiu ĝenerala asembleo de foje, kaj Tello havos tri reprezentantojn tie, sed ni ĉiam serĉas por interesitaj homoj en ĉi tiu organizo, kaj ni ĉiam volas enkonduki plurajn homojn por trovi novajn, krei novajn spertulojn kaj novajn bonajn reprezentantojn de tio. Sed tio aktivas ankaŭ en multaj aliaj organizoj, do ekzemple United for Intercultural Action, kio estas organizo, kiu batalas kontraŭ faŝismo kaj nazismo en Eŭropo, ekzemple. Poste estas junoj pac konstruantoj, do estas tutmondga organizo, kiu simple batalas por paco. Poste tio estas ankaŭ vere aktiva membro de ICMIO aŭ ICRIO en Esperanto, kio estas kiel junulara organizo aktiva en Unuiĝintaj Nacioj, do estas parto ekzemple de ECOSOC. Ni nur fakte ĉi-semajne havis session, kiu estis parto de ECOSOC pri lingvaj kaj minoritataj rajtoj. Kaj mi dirus, verŝajne estas ankaŭ aliaj organizoj, kie tio aktivas, per kiu mi nun ne memoras.
Bone. Kaj se vi volas, ni povas malfermi la por demandoj de la alia homoj. Mi ne scias Mi havas demandoj pri jes, Marion?
Jes, mi havas demandon kaj fakte poste mi devos ankaŭ foriri, do mi volas demandi nun. Ĉu Paulina, vi pensas ke foje havas havas ian povon en Eŭropo? Ĉu estis atingo iam de tiu kolektivo de organizoj, ĉu ĝi influis kelkajn decidojn de Eŭropunio ekzemple aŭ de ĉu ĉar oni pensas bone estas tejo en tiu organizo estas sed ĉu tio utilas fakte ĉu mi neniam aŭdis pri foje antaŭ la informoj ke tejo estas en ĝi, sed ĉu vi pensas el interne el ene ke tio utilas por junularo ĝenerale kaj eble posta demando por Esperanto?
Do por junularo ĝenerale certe do vi do mi certas ke vi konkrete konas la programon de Erasmus Plus, do uno de la camp, mi dirus campanioi, mi ne sties, estes esperanta vorto, es, en pasinta iaro, estis dec foie pli por da financoi por Erasmus Plus, do fin fine bedaurinte ne estes tiu sumo, sed estes pli mal pli du foie pli, do kai estis vere foie kiu promociis tion, kai kiu batalis por tio, porque junularo havu pli da financoi por Erasmus Plus. Kaj ĉi tio estis granda sukceso. Alia granda sukceso, mi ne scias ankaŭ se vi scias pri tio, sed antaŭ nelonge alvenis tiu propono al Eŭropa Parlamento, ke ne ekzistu senpagaj staĝoj por junuloj, ke ĉiuj staĝoj devu esti pagita, ke junuloj ricevu saman monon por la sama laboro kiel malpli junaj homoj. Kaj tio ankaŭ estis laboro de foje, do ekzemple en Belgujo jam senpagaj staĝoj estis malpermesitaj. Kaj ĉi tio estas ekzemplo. Nu, kaj por tio malfacilas diri, sed mi bedaŭrinde ne havas kiel konkretajn ekzemplon de konkretaj agoj, sed tio ofte helpas kaj prezentas amendojn al politikaj dokumentoj, kiu estas akceptataj al prezentataj al foje, kaj por kiu oni kiel organizo poste devas batali. Do ekzemple unu de niaj gravaj aktivaĵoj kiel protektado de lingvoj kaj minoritataj lingvoj. Do antaŭ unu jaro aŭ du jaroj estis dokumento pri judaismo kaj diskriminacio kontraŭ judoj. Kaj ni sukcesis aldoni al tiu dokumento, ke foje devus batali por protektado de la juda lingvo kaj aliaj tipaj judaj lingvoj, ĉar estas pluraj. Aŭ ekzemple nuntempe fakte novembre estis dokumento pri kontraŭromaismo, aŭ mi ne certas pri la konkreta vorto, ne ĉi tie. Sed tie ni sukcesis aldoni, ke ankaŭ roma lingvo estu protektata kaj ke romaoj havu rajtojn estu edukata en ilia lingvo kaj similan. Do ni sufiĉe sukcesas promocii lingvajn problemojn en foje.
Bone. Si alia havas demando pri mi aŭdis vi estas vi la junulara forumo estas elabori pri roman grupon nun mi ne scias se vi estas labori pri la junulara organizoj roma organizoj en Eŭropo en Europa kai vi havas la junulara forumo havas organizoj specife de Roma grupoin?
To fakte jes, estis antaŭa problemo, ke foje tute ne havis romajn organizojn. Existis ekzemple nur jen, kio estas organizo por protektado de... No, estas organiz... junularo de Europa e nazieto, che li cutime protectas minoritatoi, sed novembre igis parto de foie organizo firen amenca, kio estas la omiestio eble la plei granda Roma organizo en Europo. Che la problema estas che ili nur, ne representas nur Roma junularo, sed, sed anca un cresculo, do protio ili ne estas plena membro, sed ili estas alia tipo de membro, do ni poi specifiche creis novan tipon de membroi perché anche ho organizzo chi ne rappresentas nur uno laro e così ci in ci parte de poi. Kai ti organizzo anche ora estis respondenza pri tiu politica documento pri contra o romaismo.
Bone. Mi diris a char a mi parton preni la hispana consulo, mi penso. Kai ni laboris pri la hispana havas a tre grava grupo de Roma grupo kai mi pensas que estas a bone labori kun la junulara Roma socio kai mi scias que exemple la hispana consilo havas a tre tre grava documento kai laboro pri la temo de la junulara Roma en Europa kai mi pensas que estas bone labori kun la junulara consilo ankaŭ char mi scias que y un junulara la consilo havas a tre grava laboro pri ĉi tema.
Fakte es la nacia junulara konsilio de Hispanio estas vere aktiva en foje kaj ili ankaŭ novembre ili prezentis politikan dokumenton pri genera egaleco kaj nuntempe ili por ĉi tiu ĝenerala asembleo kiu okazos fakte venontsemajne ili prezentas alian dokumenton pri la minoritato en Saharo, do jes, estas vere aktiva organizo kiu batalas por junularaj rajtoj.
Et le mois prochain, on se retrouvera pour un autre Tralamundo Kun avec un autre invité. Ce sera donc Albert Staline, qui n'est pas un descendant de Joseph Staline, mais bien un membre du bureau de Théo. Voilà, donc vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre site.
La ondo in corpo flexeb en la mon sen compar plongiante ludante la voston svingante vi giuas baleno en la vasta mar vere imponas la granda mamulo ci shainas la oceana regat ven conto fin fine la homo obstine teorigas batali contra la mar gigant ciam crias valeno la aquo turbulas e ciam gi mortas colorigas la mar sed ni nur calculas ni ciam manipulas cae la lastan valeno
lastan valeno
la lastan valeno
la lastan valeno
attendo sorpunte la homla barbar. Chiam femalo desiras la amon, gi logas partnero per sia can. Sed bruae sonoroi de scipae motoroi preventas renconton cum vira amant. Scipoi colossae mortigas harpune la veston plei grandam en la natur de tiu estagio mirinda creagio balen o leon ili cum portas nun ciam crias baleno la aqua turbulas e ciam gi mortas colorigas la mar sed ni nur calculas ni ciam manipulas cae la lastan baleno
lastan baleno
la lastan baleno, la lastan baleno, attendo sarpunga la onda barba. Quanta victimo en trista seri, char quancam mi scias, ni tamen occasigas novan catastrofon per agrado de li. Ciam crias baleno, la acqua turbulas, per ciam gin mortas colorigas la mar, se li nur capulas, ni ciam manipulas, ca la lasta baleno. La plei lasta un baleno, attendo sarpun della onda barbar.
Mythes,
mitoi,
légendes,
legendoi,
mythes, légendes, légendes,
des mythes
et des légendes.
Mitoi kai legendoi.
Mythes et légendes.
Légendes.
Mythes et légendes.
Mitoi kai legendoi. Mythes et légendes.
On raconte qu'autrefois, dans la tranquille vallée de Bethmal, s'est déroulée une histoire bien macabre. On y dira ce que en la pacientezzo, en la tranquilla valo de Bethmal, en Pireneoi, disvolvigis tre macabra racconto. À l'époque où les morts avaient envahi le Couseran, la partie occidentale de l'Ariège, les troupes finirent par arriver dans la vallée de Bethmal et l'occuper. Tiu tempe, quiam la maoroi invadis Couseran, la occidentan parton de Ariège, la trupoi alvenis en la vallon de Bethmal, kai occupis cin. Sans grande difficulté, ils s'imposèrent à la population locale, dont seules les femmes, les enfants et les vieux étaient présents. Sen granda malfacilezzo, ili trudigis alla locan lo giantaro, el quiu cehestis nur virinoi, infanoi, cai mal iunuloi. Pourquoi les hommes n'étaient-ils pas au village, me demanderez-vous. Cialla viloi, ne estis en la villaggio, vi eble demendus min. Certains vous diront qu'ils étaient partis, au bois, aux champs, aux bêtes. Iui diris que ili iris, alla arbaro, la campoi, la bestoi. D'autres vous diront qu'ils s'étaient retirés, en prévision de l'arrivée des morts. Aliai diris que ili reterigis antaue la alveno de la maoroi. Enfin, je vous laisse vous faire votre propre idée. Mi lasos vin decidi. Mais, force est de constater qu'en tout cas, ils étaient ailleurs. Sed estas clare que ciucase ili estis aliloque. On disait d'eux, ces guerriers à la grande allure, qu'ils étaient cruels et voluptueux. Oni diris pri ili, tiui militistoi, grandios aspectai, che ili estis cruelai, cae voluptai. Mais parmi les femmes restées dans la vallée, certaines se montrèrent trop sensibles au charme des beaux guerriers basanés. Sed inter la virinoi, quiui restis en la valo, iui montrigis tro sentemai, alla charmo de la belai malhelhautai militistoi. Boabdil, le chef des morts, s'éprit de la plus belle d'entre toutes, Esclarlis, dont le nom veut dire « teint de lys sur fond de lumière ». Boabdil, la estro de la Maoroi, enamigis alla plei bella el ciui, Esclarlis, quies nomo signifas visac coloran cun lilioi sur fono de lumo. Il la trouvait belle, mais elle le trouva beau aussi. Li trovis sin bella, se ci ancao trovis lin bella. Mais celle-ci était déjà fiancée au pâtre chasseur d'Isar, d'Arnert. Se ci iam fiancinigis cun la pastista, chassisto de chamoi d'Arnert. Et dans la montagne, grandissait une haine et une rage. Cae en la montoi, crescis malamo cae colero. D'Arnert et ses compagnons d'armes se préparaient à organiser leur vengeance. D'Arnert cae liai camaradoi preparis sin por vengi. Affûtant leurs haches et leurs dagues, taillant pieux et arcs, ils se préparaient à l'affrontement. Acrigante siain aquiloin cae ponardoin, acrigante pixtangoin cae pafarcoin, ili ciui preparigis por affrontigio. Sauf D'Arnert, qui partit trouver deux noyers dont la base formait un angle droit avec les racines, et, à l'aide de sa hache et de son couteau, il tailla et il creusa une paire de sabots ayant la forme d'un croissant de lune, avec une pointe effilée comme un dard. Ciui, crom D'Arnert, quiu iris por trovi du juglanduioin, quies baso formis rectan angulon cun la radicoe, cai, per sia hakilo, cai trancilo, li trancis, cai cavigis paron da ligno suoin, en forma de duon luno, cun acra pinto ciel piquilo. Tardivement, un soir où les morts s'étaient livrés à la fête, aux danses et aux beuveries, l'assaut fut donné depuis les montagnes. Malfrue iun vesperon, quam la morae festenis, dansis, cae drinkis sen bride, de la montoi equis la attaco. Tel un torrent destructeur, D'Arnert et ses compagnons s'abattirent sur la ville. Et lorsque les combats eurent cessé, tous les morts de Bethmal étaient soit morts, soit prisonniers. Quiel destruanto, D'Arnert caeliai cunuloi malsupreniris sulla urbon, cae ciam la bataloi cessis, ciui mauroi de Bethmal estis au mortigitai, au malliberigitai. Au petit matin, lorsque les vainqueurs défilèrent dans les villages, on vit à leur tête D'Arnert portant ses étranges sabots. Frumatene, quiam la vencintoi marchis tra la villagioi, oni vidis antaue de la vencintoi D'Arnert portante siain strangain shuoin. Mais la gaieté de la victoire se transforma rapidement en épouvante lorsque les Bethmalais remarquèrent que sur chaque pointe de ses sabots était planté là, tel de sordides trophées, le cœur de Boabdil, le chef des morts, sur le sabot gauche. Et sur le sabot droit, le cœur d'Esclarlis, la belle Bethmalaise qui lui était promise. Sed la gaietzo de la venco, rapide transformigis en teruron. Ciam la betmalanoi rimarcis che sur ciu punto de lia lignosciuoi estis plantitai tie ciel malpurai trofeoi. La coro de Boabdil, la cefo de la Mauroi, sulla maldextra lignosciuo, cae sulla dextra lignosciuo, la coro de Esclarelis, la bela Betmalanino, quiu devi esti lia. Il fit ensuite mettre toutes les filles d'un seul côté, et, paradant devant elles, il leur fit cet avertissement. Vidante ciuin virinoi dextre de li, li almarchis ilin, cae avertis. Regardez bien, filles infidèles, voilà ce qui arrive à celles et ceux qui trompent. Que cela vous serve de leçon. Attente rigardo, malfidelae virinoi. Ien tio, qui ocasas al tiui, qui trompas. Citio servu kiel leziono por vi. On raconte qu'en souvenir de cette histoire, lors des fiançailles, le fiancé offrait à sa fiancée une paire de sabots aux longues pointes effilées, avec, à leur base, un cœur dessiné. On y diras que memore al citiu racconto, dum la fiancigio, la fiancio proponis al la fiancino paron da lignosciuoi, cun longai pintoi, cun ci ilia baso designita coro. En retour, la fiancée lui offrait un tricot en laine, brodé de velours et une bourse, décorée de rubans, de paillettes ou de jets. Compense, la fiancino donis al li lanan tricoton, broditan per veluro, cae munuion, ornamitan per rubandoi, brilagetoi au gagat.
Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster, amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier, propra manier, oh yeah. Ĉu bonvenigus iam vi la konfeson de Brutul, konfeson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vin arde kiel maniul, kiel maniul, oh yeah. Credu min au ne, mi ŝatas vin tre, mi volas diri ke mi ne troigas, estas tiel eĉ se vi diras ho ne, tio certe mi ne senvolontigas, kaj mi ne povas kaŝi la emocion kiu kreskas en mi, kaj mi neniam ĉesos paŝi sur tiu vojo kiu gvidas al vi. La amon mi ne elektas, ĉar ĝi mem elektas nin. Kupidas ago nin infektas, kaj ni malsamas sen fin. Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster, amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier, propra manier, oh yeah. Bonvenigus iam vi la confesson de Brutul, confesson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vi arde kiel maniul, kiel maniul, oh yeah. Ecce se vi ne credas ancau la Brutulo havas coron, amas cae sopiras, sentas la doloron. Ciui amicinoi ciuin vi vidis, cae pri ciui vi audis, tio estis amuzic, mi ciam nur vin laudis. Ne estas ludo, certe ne, non vi regas en mia viv, sed mi devas grimpi sur ege cruta decliv. Tamen io diras al mi che vi attendas en la fin, jen historii pri la gangster cae la virin.
Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster. Amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier. Propra manier, oh yeah. Bonvenigus iam vi la confesson de Brutul. Confesson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vin arde kiel maniul. Kiel maniul, oh yeah. Credu min au ne, mi shatas vintre. Mi volas diri ke mi ne troigas. Estas tiel ecz se vi diras ho ne, tio certe min ne sen volontigas. Kaj mi ne povas kaŝi la emocion kiu kreskas en mi. Kaj mi neniam ĉesos paŝi sur tiu vojo kiu gvidas al vi. La amon mi ne elektas, ĉar ĝi mem elektas nin. Kupidas agoni min infektas, kaj ni malsamas sen fin. Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster? Amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier. Propra manier, oh yeah. Bonvenigus iam vi la confesson de Brutul. Confesson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vin arde kiel maniul. Kiel maniul, oh yeah.
Histoire.
Raconte.
Raconte.
Alors, la dernière fois, donc, Manu nous a parlé du territoire de Mauresnay et de l'île aux Roses, qui sont deux territoires qui avaient l'espéranto pour langue officielle. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la ville allemande de Herzberg am Harz, qui est aussi connue sous le nom de ville de l'espéranto. Donc, Herzberg, c'est une ville d'environ 10 000 habitants qui est située en Basse-Saxe et ça fait à peu près 60 ans que Joachim Gissner enseigne l'espéranto dans la ville. Donc, ce Joachim Gissner, c'est un pionnier de l'espéranto. Ça fait 46 ans qu'il est président de l'Association allemande des cheminots espérantistes et ça fait 22 ans qu'il est président de la Fédération internationale des cheminots espérantistes. Il a également traduit environ 400 chansons en espéranto. Donc c'est beaucoup. Et dans la ville de Herzberg, on peut trouver un monument qui est construit, enfin qui a été construit en son honneur. Voilà. Donc la ville aujourd'hui, elle, c'est vraiment un lieu important de stage pour beaucoup de professeurs d'espéranto, beaucoup aussi de personnes qui apprennent l'espéranto. Il y a énormément d'associations espérantistes qui ont été créées dans la ville, comme par exemple le Centre interculturel d'Herzberg, où je vais me rendre pour la suite de mon volontariat. Et maintenant, si vous allez à Herzberg, vous pourrez voir des panneaux de signalisation bilingue en allemand et en espéranto. Vous pouvez trouver des menus en espéranto dans les restaurants. Et il y a plein encore de choses qui sont destinées aux visiteurs qui parlent espéranto.
Est-ce qu'il y a des produits spéciaux espéranto ?
Eh bien, je ne sais pas. Mais quand j'irai là-bas, je vous dirai, on pourra faire un spécial Herzberg am Harz avec un reportage exclusif sur les lieux.
Peut-être
sur
une bière spéciale espéranto ? Qui sort en Allemagne.
Moi, s'il n'y a pas la Fina Vino, je pense que je serais très déçue, je vous le dis. Mais oui, il y a moyen. Je vous dirai, j'enverrai des petites photos et tout, parce que moi aussi, ça m'intrigue du coup. Et donc, pour revenir à l'histoire de Herzberg, c'est une ville qui est aussi jumelée avec une ville polonaise qui s'appelle Gora. Et ces deux villes ont décidé d'utiliser l'espéranto comme langue neutre pour la communication. Et les deux villes enseignent aussi l'espéranto à l'école. Donc, les enfants peuvent apprendre l'espéranto. C'est une réussite qui est notamment due au travail de terrain de Jofia Korodi et Peter Zilvar, qui sont deux figures importantes du mouvement espérantiste en Allemagne. Et donc voilà, donc Herzberg am Harz, c'est vraiment un exemple unique et assez superbe quoi, d'une ville qui fait vraiment partie de l'espéranti, comme on dit, donc vraiment de l'univers espéranto. Mm-hmm. Voilà. Oh. Donc, tu vivolas iri en Herzberg am Harz.
Yes!
Tu vivolas mi gastos vin.
Yes!
revenas al heim, li felicias kaj en larme brilas iris, ĉar kampacas sur nom sango bolas en vejni aproksimas haven, ĉar ĝo super turkis granda laro senĉen jam alflugas al se. Kio do restas nun, ĉu pluvivas edzinen fidela ekzem, ĉu la filo kundas ĝuas pri sia jun, post kiara ekzil venos nova printem en ripoza azil kun sopir al fortun. Por la lasta etap sufer dexen parol nun uriso en rep fum revidas voyage bildo en sia cap jen sufer proizo jen dangeroi del dev jen plezuroi suplac post curaja escap cae hodiaum la plac pro la vido de me.
L'agenda.
Agenda.
Alors, après une grande première en avril 2020, cette année, les cours en ligne du printemps, donc les Printem Pareta Curso, auront lieu à nouveau cette année du 7 au 9 mai. Donc ce sera 5 heures de cours avec un programme culturel le soir et ce sera une occasion idéale pour les débutants, comme pour les locuteurs avancés, de perfectionner leur niveau en espéranto. Donc, vous pourrez bientôt trouver plus d'informations à ce sujet sur notre site, par exemple sur les instructions pour s'inscrire et sur le programme détaillé. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que l'événement comprendra 5 cours qui vont du niveau A1 au niveau C1, avec des tarifs qui vont être accessibles à tous et à toutes. Chiare, prite pareta curso au porco, ocaso sereta de la cepa de mayo gis la nawa de mayo. Estas bona okazo por komencantoj kaj ankaŭ la jam parolantoj plibonigi sian nivelon en Esperanto. Vi baldaŭ provas trovi pli ol informoj en nia retejo, pli aliĝo kaj detala programo. Sed mi nun povas diri ke estos multe da diversaj kaj interesaj kursoj por homoj de A1 ĝis C1 nivelo. Do ĉu vi aliĝos?
Yes.
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 Kompreneble.
Kompreneble. Ok. Do Jeanne, tu y vas à Gendo?
Yes. Donc un événement peut-être un peu plus international. Donc le Polyglot Gathering, soit donc en français le rassemblement de polyglottes, qui est organisé chaque année fin mai depuis 2014. Donc cette année, il aura lieu en ligne pour la deuxième fois, du 20 au 23 mai 2021 donc. C'est le plus grand événement international pour les polyglottes et autres amateurs de langue. Le programme est toujours très riche en conférences, en présentations et en activités pour pratiquer les langues. Il est en grande partie organisé par des espérantistes, donc nos partenaires slovaques de ECEI. Et cette année, nos volontaires y participeront. Polyglot Gathering au Esperante Plurlingvula Kunveno estas la plej granda internacia evento por poliglotoj kaj lingvemuloj organizata ĉiujare fine de majo. Ĉi tiu evento estas plena de prelegoj, riĉaj kulturaj prezentoj kaj amuza socia programo. Ĝi estas grandparte organizita de esperantistoj, tio estas nia partnero ECEI. Ĉiujare vi povas denove antaŭĝui pri Polyglot Gathering Online 2012. Uno, de la 12 ĝis 23 de majo 2012. Kaj jes, miaj volontuloj denove partoprenos ĝin.
Yes, kompreneble. Kun entuziasmo.
Eble ni ankaŭ gvidos konveno en la francan.
Yes. Mi pensas ke ni povos ankaŭ praktiki la anglan. Kaj la kompreneble la francan, la anglan eble kaj Esperanto.
Yes, okay. Kaj la rusan, mi
yes.
Povas paroli la rusan, mi ne povas en Tuluzo.
Kaj Manu, vi povas havi homoj kiu parolas hispana.
Yes.
Mi pensas ke mi povas mi enkondukos una ĉambro en la hispana. Jes, mi pensas ke estas a bona evento.
Yes. De Lucas.
Yes.
Gendo.
Le mercredi 21 avril de 19h à 20h, nous ferons un atelier en ligne sur Zoom pour découvrir la langue espéranto, son histoire et la culture espérantiste. Donc si vous avez plus, enfin si vous en voulez en savoir plus sur l'espéranto ou si vous voulez juste le découvrir, vous êtes les bienvenus. Nous aborderons notamment les informations essentielles sur l'espéranto, pourquoi et comment il a été créé, combien de personnes le parlent dans le monde, etc. Les grands principes sur lesquels sont basés sa grammaire et son vocabulaire, les valeurs portées par le réseau associatif espérantophone, les différentes possibilités d'apprendre et d'utiliser la langue, et bien évidemment, l'atelier sera gratuit et ouvert aux personnes qui, comme je l'ai dit, souhaitent découvrir l'espéranto ou approfondir leurs connaissances. Surtout, n'hésitez pas à partager à tous ceux et à celles qui pourraient être intéressés, à votre famille, à vos neveux, à vos proches, bref.
Aux auditeurs de Canal Sud, hein, qui nous écoutent en voiture par hasard, et peut-être que maintenant c'est le moment de s'intéresser à l'espéranto.
Ci mercredi la 21 de aprilo de la 19 ĝis la 20. Ni faros reta ateliero, pardonu, per Zoom pri Esperanto, sed en la franca. Ĉi tiu malkovra ateliero celos konigi vin al la lingvo Esperanto. Do ni parolos pri ĉefaj informoj pri Esperanto, la ĉefaj principoj de gramatiko kaj vortprovizo, la valoroj de reto de Esperanto-asocioj, kaj la ebloj por lerni kaj uzi la lingvon. Do la ateliero estas senpaga kaj malfermita al homoj, kiuj volas malkovri Esperanton aŭ profundigi siajn sciojn.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou de télécharger l'émission.
Dankon pro via auskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, la ligiloj kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno, je la oka por la nova programo.
Et de nouveau, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Jade qui fête ses 24 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Tagon, Jade.
Dankon.
Chion bonas al vi. Chion bonan al vi. Chion bonan al vi, Jade. Cion bonan al vi.
Very good. Donc on se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon anvesperon. Gis.
Gis.
Knopcino, maher knopcino, ni gras flagoj pro la malesper. La partizan Spend.